Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome može li Vučić biti poražen na izborima. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. Bilo je reči o tome zašto se Vučić u posljednje vrijeme sve više hvali da će ostati na vlasti onoliko koliko bude hteo, zašto je Srpska napredna stranka više pokret nego politička partija, kako je ta stranka uspjela da uđe u sve pore srpskog društva i kako je korumpirala građane, zbog čega Vučićevi najbliži saradnici svaki čas izmišljaju zavere protiv njega koje se onda na velika zvona plasiraju preko tabloida, zašto ljudi nakon 5 godina od dolaska Vučića na vlast vjeruju njegovim obećanjima o boljem životu koji nikako da dođe, kako se Vučić i njegova stranka predstavljaju kao zaštitnici siromašnih, zašto Zapad bezrezervno podržava Vučića, da li će Vučić biti dugovečni vladar od Miloševića, kao i o tome da li bi Vučić priznao eventualni poraz na izborima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić nepobediv na izborima. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. U posljednje vrijeme Vučić voli da se hvali kako će on ostati na vlasti dokle god bude hteo. On poručuje opoziciji, gubit ćete uvek dok se ja ne sklonim sa političke scene. A kada će se skloniti, to će, kako on kaže, sam odlučiti. Gospodine Bakiću, šta Vučiću daje toliko samopouzdanje?
Pa on ima zaista odlične rezultate u posljednjih nekoliko godina. Opozicija u Srbiji uistinu jeste razbijena. Njegov glavni adut je taj što on je uspeo da razbije opoziciju i dobrim delom da jedan deo onoga što se još uvek pogrešno računa opozicijom u Srbiji, zapravo drži u šaci posredstvom toga što ucenjuje određene vođe onoga, kažem, što se pogrešno zove opozicija.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, otkud Vučiću toliko pouzdanje da može da tvrdi da će ostati na vlasti dokle god bude hteo?
Rezultati posljednjih izbora mu definitivno daju negde za pravo da na taj način razmišlja, ali sa druge strane Vučić u ovom momentu nema dostojnog kandidata, kad kažem dostojnog, mislim pre svega u tom smislu dostojnog da posjeduje određenu vrstu podrške i da može biti kandidat ili stranka koji mu mogu ugroziti pozicije vlasti. I ono što je u stvari ključna stvar na čemu Vučić crpi, da kažem, tu neku vrstu takve moći je definitivno što on iz dana u dan radi na tome da još više razjedini opoziciju s jedne strane, a sa druge strane da svakog tog pojedinačnog aktera u opoziciji provlači kroz svoje medije i da na neki način kontroliše njihov rejting. Sa druge strane, čestim izborima on potpuno finansijski iscrpljuje celokupnu opoziciju. Jedan od uzroka zašto imamo te česte izbore upravo taj da opozicija se nikako finansijski ne stabilizuje, da ne dobije određenu vrstu podrške kod građana i to je neki model koji mu očigledno za sada prolazi.
Srpska napredna stranka nije normalna parlamentarna partija, ona je pre svega pokret koji ima na desetine hiljada aktivista na terenu koji idu od kuće do kuće i obećanjima i pretnjama vrše pritisak na građane da glasaju za njihovu stranku. Gospodine Bakiću, čini se da su protiv takvog pokreta klasične političke partije nemoćne.
To je teško reći. Problem je kada mi personalizujemo politiku i to je uvek problem u autoritarnim režimima, jer oni prosto nameću ličnost vodećeg političara kao nešto oko čega mi svi treba da lomimo glavu. Šta će on sutra, šta će preksutra, šta on misli o ovome, šta on misli o onome. I to je zapravo pokazatelj da su institucije potpuno razorene i da sve zavisi od volje jednog čovjeka i sad se čitavo društvo, čitava javnost bavi šta taj čovjek u stvari misli i svi smo u poziciji neke Baba Vange, šta će on da odluči danas, šta će da odluči sutra. Na neki način tu se upada u zamku. S jedne strane moramo se baviti time jer to je stvarnost, a s druge strane nisu problemi u srpskoj politici i u društvu počeli sa Aleksandrom Vučićem. Oni su mnogo dublji, tu je jedan sistem bio truo od ranije i on je taj sistem samo uspeo da prilagodi sebi. On je jednu oligarhiju koja je od ranije postojala disciplinovao i sada ta oligarhija umjesto što je pre toga radila samo za sebe, sada radi za sebe i za njega. I to je ključni problem. Kako ćemo mi sa sistemom da izađemo na kraj? Jer ničija nije gorela do zore, pa neće ni Aleksandra Vučića i jednom će on sići s vlasti. Ali tada ćemo ostati mi, kao i 2000-te, kada smo ostali bez Slobodana Miloševića. I tada će se nametnuti pitanje na koji način zapravo treba organizovati jedan sistem, na koji način treba izgraditi institucije i da li smo mi kao društvo kadri da izgradimo funkcionalne institucije jednog društva.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Srpska napredna stranka pokret koji je ušao u sve pore društva i da je to u stvari i da je u tome najveća moć Aleksandra Vučića?
Definitivno jeste. Vi praktično danas teško da možete da se bavite bilo kojim poslom, a da na neki način na vas ne utiče taj pokret kako ste ga vi nazvali. I problem je što taj sistem, baš kao što je gospodin Bakić rekao, nisu institucije, nisu pravila koje su iste za sve, već je sistem zaposjednut od strane jedne političke grupe. Videli smo da su ljudi koji su umešani u ozbiljne kriminalne radnje, na neki način obezbeđenje SNS-a i Aleksandra Vučića. To je samo jedan od pokazatelja takvog vida vladanja. Sa druge strane, siguran sam da ne postoji privredna oblast u kojoj vi možete slobodno da poslujete, da na neki način niste ucenjeni ili makar indirektno usmereni da morate da radite ono što je stranka ili što je gospodin Vučić na neki način naredio. Mislim da mi nismo čak ni svesni na koji način je Srpska napredna stranka organizovana. Mi imamo tek po neke informacije kakav je to sistem u stvari i na koji način funkcionišu, ali ja mogu samo da zamislim koliko je tu stvorena jedna vrsta hijerarhije i podele posla, što u stvari u ovom momentu zaista daje tu snagu Srpskoj naprednoj stranci, da se mi zapitamo da li je Aleksandar Vučić smenjen.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Srpska napredna stranka stalno izmišlja zavere protiv Vučića koje onda plasira preko tabloida. Najnovija priča je da su se opozicija, tajkuni, pojedini mediji i strani ambasadori udružili da obore Vučića. Gospodine Babiću, šta se time želi da postigne?
To je neka stara matrica koja je poznata još iz 90-ih. Svakako ovo nije isti sistem kao što je bio 90-ih, ali u konkretnom slučaju radi se o jednoj staroj i dosta primitivnoj matrici da se politički protivnici prikažu kao izdajnici koji eto sa ambasadorima najčešće zapadnih sila nešto tu se domunđavaju ne bili oborili patriotsku vlast. U stvari, ono što je najsmešnije, stvari stoje potpuno drugačije. Opozicioni vođi su danas uglavnom pod pritiskom zapadnih ambasadora, da budu zapravo jedna konstruktivna, kooperativna opozicija Aleksandru Vučiću, da slučajno tu ne bi se narušila neka stabilnost koja je njima jako važna. Moj kolega s univerziteta u Gracu, Florian Biber, je govorio o stabilokratiji. Dakle, on je skovao taj termin da opiše ono što je zapravo vodećim silama ovoga sveta bitno kada je Balkan u pitanju. Dakle, demokratija, a šta to beše? To nas uopšte ne zanima. Eventualno možemo o tome malo da pričamo tek onako, da zasenimo prostotu. Ono što nas suštinski kao te velike sile zanima jeste stabilnost na Balkanu. A ko stabilnost jemči? Pa jemče Aleksandar Vučić, do juče je i Nikola Grujevski u Makedoniji i tako dalje. Dakle, gomila jednih autoritarnih vođa. Ima jedan koji je i u Evropskoj uniji, Viktor Orban, ne znam, malo dalje je taj Erdogan. To je sve vrlo slično, to su braća od stričeva, jel, koji autoritarno vladaju. Nije im nikakav problem da ukidaju novine, na primjer Viktor Orban je ukinuo Nepsabatšag, jedan izuzetan list i duge i svetle tradicije. To se desilo u jednoj Evropskoj uniji. Erdogan drži na stotine političkih protivnika i novinara u zatvoru. Aleksandar Vučić bez ikakvih problema ukida političke emisije koje su zapravo bile najvažnije političke emisije u zemlji. Vi zapravo danas u Srbiji nemate ni jednu televizijsku emisiju na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću koja bi zapravo omogućavala politički dijalog. Evo, on sad zove na kao neki dijalog opoziciju oko Kosova i Metohije, a u stvari vi u Srbiji već 5 godina nemate dijaloga ni o čemu, jer je osnovna forma koja se ceni monolog, i to monolog jednoga vođe. Tako da u tom smislu mi smo prosto zarobljeni u jednom autoritarnom sistemu i vrlo će teško iz njega da se izađe, posebno kažem zbog ove veze koju sam pominjao, i gospodin Stojanović je lepo naveo jednu ilustraciju toga. Dakle, to su te gorile koje su novinare, protivnike režima izbacivali sa te inauguracije. To su ljudi koji su uglavnom navijači pod navodnicima, odnosno navijanje za fudbalske klubove njima služi kao dimna zavesa za bavljenje kriminalom. Dakle, u službi su vlasti, odnosno vlast je u službi njihovoj. Ti vođi, sve pod navodnicima, navijača, su zapravo vrlo često dileri drogom, pa onda osnuju preduzeće, pre 2-3 godine ga osnuju i odjedanput vidite ekstra profiti, blagodareći unosnim ugovorima sa državom, sa državnim, odnosno javnim firmama. I tu vidite spregu koja jednostavno uništava i državu i društvo.
Gospodine Stojanoviću, po vama šta Srpska napredna stranka i sam Vučić dobijaju stalnim izmišljanjem ovih zavera? Stalno idemo iz zavere u zaveru.
Kod jednog dela birača postoji duboko verovanje u te teorije zavere, da uvijek neko radi Srbiji o glavi, da se pripremaju neki tajni planovi kako da se uništi Srbija, onda se to personalizuje na njega, pošto je on čovjek koji vodi Srbiju napred, koji omogućava ekonomski razvoj, napredak itd. itd. To sam siguran da je adresirano jednoj grupi birača koja to poprilično plitko razume i veruje. I vi imate na otprilike 2, 3, 4 mjeseca redovno neke takve vrste o, ne znam, planiranim atentatima na Vučića, pa onda pronađene oružje u blizini njegove kuće, pa nikad ne dobijete epilog šta se sa tim desio, odakle to tu, pa onda imate, ne znam, Vučiću ne idi u kinu, ubićete, priče koja je izlazila u jednom tabloidu. To na neki način utiče na jednu grupu birača poprilično politički nesvesnu, koja isključivo prima informacije bilo iz štampanih tabloida ili medija koje Aleksandar Vučić direktno kontroliše i za koje u stvari mogu kažem da su njegove privatne televizije. I onda kada vi slušate samo to, nemate neku širu sliku političke situacije u zemlji, onda vi doživljavate Aleksandra Vučića kao velikog borca, vođu kome svetske sile rade o glavi, a on se bori sve za Srbiju i slično. I to je jedan vid političke kampanje koji, ja mislim, da pije vodu ne u velikom procentu birača, ali za jednu grupu, pre svega tu mislim na starije birače, da kažem manje obrazovane, socijalno ugrožene, koji čitaju tabloide i gledaju ružičaste televizije, da je to namenjeno njima, i to je jedna vrsta bukvalno propagande sa jednim jedinim ciljem, da se Vučić prikaže s jedne strane kao žrtva, jer znate, naš narod voli to da se vođe i žrtvuje, ali sa druge strane lider koji se bori protiv svih stranih sila, svih zala koje postoje i slično, i koji će Srbiju voditi napred i koji će podviknuti i glasno reći ja sam spreman za Srbiju da uradim sve. To je jedan vid političke propagande koja ima za cilj da se Vučića prikaže u najbolje mogućem svetlu određenoj ciljnoj grupi birača.
Gospodine Bakiću, prošlo je 5 godina od kako je Vučić došao na vlast. Celo to vreme on obećava bolji život koji nikako da dođe. Međutim, ima tu jedan paradoks. Iako se njegova obećanja ne ostvaruju, iako ljudi sve gore žive, oni njemu i dalje veruju. Njegov rejting je stalno preko 50%, čak i raste. Evo, prema poslednjem istraživanju Strategic Marketinga, kada bi se izbori održali ovih dana, Srpska napredna stranka bi osvojila 54% glasova. E kako je to onda moguće?
Prvo, ne bih sasvim poklonio poverenje svim istraživanjima javnog mnenja, iako je jasno da je Srpska napredna stranka najjača. Jedan značajan deo građana je toliko zgađen politikom. Jedan značajan deo, i to onog obrazovanijeg dela građanstva, ne želi da učestvuje u tome jer ne zna prosto kome da pokloni poverenje. Nije se u opoziciji još profilisala neka snaga koja bi značila alternativu. Gospodin Janković je čovjek koji je sasvim u redu, ali onog trenutka kad vi uđete u koaliciju sa Demokratskom strankom koji ima jednog političkog vođu koji u najmanju ruku nije naročito ubedljiv, a ima još i putera na glavi, vi onda pravite vrlo loš politički potez. I u tom smislu, nažalost, još će vode proteći dok se opozicija u Srbiji konsoliduje, a s druge strane, građanstvo nije jednoobrazno. Penzije, na primjer, jesu smanjene onima koji imaju iznad 25.000 dinara. Nije onima koji imaju ispod, a oni koji imaju ispod 25.000, njih je 3/5, dakle većina među penzionerima u Srbiji. I nažalost, po onoj staroj poslovici da komši crkne krava, oni su mučenici srećni što je ovima skinuto, a uopšte ne gledaju da njima nije povećano, da su oni u očajnom stanju bili i ranije kao što su i sada. I na taj način se zapravo jedan autoritarni sistem sa svim ovim što je gospodin Stojanović govorio, što je jako važno, dakle propaganda posredstvom Pinka, Happy-a, Informera, to je trovanje javnosti. Na taj način se zapravo građanstvo hrani tim ludostima, izmišljotinama, budalaštinama, primitivnim tračevima, a ne razmišlja o sopstvenom jadnom životu. To je jedan sistem koji može da potraje zato što je mogućnost čoveka da trpi svakojake uslove života prilično velika.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, zašto ljudi nakon 5 godina još uvek veruju Vučićevim obećanjima, iako su se do sada 100 puta mogli da uvere da su to prazne priče?
Mislim da postoji više faktora. Jedan se definitivno krije u toj propagandi i načinu na koji Vučić plasira informacije. On je majstor političke komunikacije. To ne mogu da mu osporim i očigledno uspeva da ljude ubedi u neke stvari. Iako vi vidite da je u vašem novčaniku sve manje novca, da sve lošije živite, da su proizvodi sve skuplji, da su porezi sve veći, a plate iste, da je standard građana jako, jako loši iz godine u godinu, nekako on uspeva da ubedi ljude da generalno u Srbiji stvari idu na bolje. Ja sam pokušavao ranije da hvatam te načine na koje on javnosti iznosi određene ekonomske podatke. Pa kada on kaže da Srbija ima rast veći od Nemačke za 10 puta, pa kaže da Srbija ima 3% rasta, a Nemačka 0,3. Znate, Srbija je poprilično ekonomski nepismena zemlja. I onda to ljudima zvuči poprilično onako kao wow, nešto se dešava. Iako meni nije bolje, ali valjda će jednog dana biti i meni, verovatno je drugim građanima bolje čim su takvi podaci. A naravno da zaboravi da kaže da je nemački rast od 0,3% bruto domaćeg proizvoda kada se meri u novcu desetinama ili čak stotinama miliona evra veći nego srpski. Ali znate, kada takvu neku informaciju plasirate i onda tu u medijima slušate danima i danima i danima i onda imate politički ili ekonomski analitičare vojske vlastima koji to stalno potvrđuju, to onda ljudi prihvataju i na neki način se nadaju da će doći bolje vreme iza njih. Gospodin Bakić i ja nikad ne bismo mogli da govorimo o što govorimo na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Gotovo je nemoguće da vas pozovu da govorite o ovim stvarima. Iako internet dobija sve veći značaj, i dalje se političko mišljenje kreira isključivo putem tradicionalnih medija, odnosno televizije, i to pre svega na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Još jedan bitan indikator zašto ljudi veruju, to je drugi element njegove populističke komunikacije, gde se on predstavlja kao zaštitnik siromašnih. I ne samo on, nego cela Srpska napredna stranka, gde apsolutno pokušavaju da podele društvo u Srbiji na korumpiranu elitu, a po tom elitom misle na opozicione stranke i nekadašnju vladu Demokratske stranke, dok su oni zaštitnici običnog građanina, običnog naroda, radnog naroda. Ima milion primjera takve komunikacije o tome da Vučić, na primjer, živi od svoje plate, o tome da on radi 15 ili 18 sati dnevno dok, ne znam, Saša Janković dok je bio zaštitnik građana tvituje u svoje radno vreme. Sve to neka vrsta komunikacije da se građanima predstavi lepše stanje i čak stanje tako da oni misle pa dobro, možda sad i ne vidimo neke rezultate, ali kao šta bi bilo ako dođu oni. Ako on, Vučić, toliko radi i trudi se i žrtvuje se, možemo kao samo da zamislimo šta bi bilo da dođe neko drugi na vlast. To je čist obrazac jedne populističke komunikacije, podele društva na korumpiranu bahatu elitu i na siromašne građane i gde se aktualna vlast stvari predstavlja i dalje kao njihov zaštitnik, iako je, mislim, prošlo 5 godina, njima i dalje uspeva da se na taj način pozicionira i očigledno u velikom procentu birača.
Vučića često porede sa Miloševićem i kažu i 90. godina se mislilo da će Milošević vladati večno, pa je na kraju izgubio na izborima. To će se desiti i Vučiću. Međutim, Milošević je pao u vanrednim okolnostima. Nakon bombardovanja Srbije, kada je zemlja bila u totalnoj izolaciji, takvih okolnosti sada nema. Kako vi na to gledate, gospodine Bakiću?
Tačno, ključni problem Miloševića bio je kada je zapadni činilac potpuno digao ruke od njega. Jer podsjetit ću vas, nakon Dejtonskog sporazuma, on je neke 2 godine slovio kao jamac mira na Balkanu, garant mira na Balkanu. A onda kada se videlo da to ne radi, onda je zamenjena ploča. I u tom smislu, dokle god neko ima podršku sa strane, on se može nadati u jednoj banana državi kakva je Srbija, da će vladati do daljeg. I razume se, to je strategija Aleksandra Vučića. Kada pogledate šta on radi, na koji način gradi svoju politiku, vidjet ćete da je zapravo glavnu kartu bacio na Nemačku i to je strateški važan potez. On dobija podršku glavne države u Evropskoj uniji i kada razgovarate sa diplomatama, oni će vam reći da je jednostavno Aleksandar Vučić čovjek koji rešava probleme na Balkanu, da je on taj koji je garant mira i stabilnosti. Gotovo su istovetne reči koje su se 95. koristile za Slobodana Miloševića. Uvek im kažem kada s njima razgovaram da autoritarni vođ nikada ne može biti dugoročan jamac mira i stabilnosti, zato što je u prirodi autoritarnog sistema da proizvodi nestabilnost. On mora da proizvodi nestabilnost, ovo što smo pominjali, stalno, da li će ga ubiti ili ga neće ubiti, budala si ako ideš, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, stalno proizvođenje jednog vanrednog, nenormalnog stanja, kako bi se zapravo naglasio značaj autoritarnog vođa. A to iritira njegove protivnike i zakonito proizvodi nestabilnost. I uvek im onda kažem, stajali ste 10 godina iza Nikole Grujevskog, a onda kad je ispalo stani pani, morali ste da rešavate drugačije stvari. Problem je međutim što
oni ne računaju baš mnogo unapred. Oni sve računaju od danas do sutra. Tu nema neke promišljene politike i razume se Aleksandar Vučić kao i drugi autoritarni vođi to koristi.
Gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je Vučićeva pozicija bolja od Miloševićeve?
Trenutno jeste. Naravno, moramo da gledamo uslove u kojima je Milošević pao i uslove u kojima je trenutno Aleksandar Vučić. On koristi na najbolji mogući način odnose sa Nemačkom i generalno sa Evropskom unijom. Svim delujem i da zaista Aleksandar Vučić dogod bude imao tu podršku Evrope, Nemačke, kako god to posmatrali, da će biti jako teško ugroziti ga. Do kada će on imati podršku Zapada, to je sad otvoreno pitanje, možda je i nepristojno da sad da licitiram, ali očigledno da on ima u ovom momentu odgovara sa jedne strane i po pitanju Kosova, a sa druge strane i tog nekog održavanja kakve takve stabilnosti na Balkanu. Kada će ga se Evropa odreći i da li će ga se odreći, to je zaista veliko pitanje, ali definitivno to ima izuzetno pozitivan uticaj na njegovo političko pozicioniranje unutar Srbije.
I na kraju, u zaključku, vratimo se pitanju sa početka ovog razgovora, da li je Vučić nesmenjiv na izborima? Da li će on vladati Srbijom dokle bude hteo? Gospodine Bakiću?
On je svakako smenjiv, samo je veliko pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora koji mu ne budu odgovarali. Svojevremeno Slobodan Milošević nije hteo da prihvati rezultate izbora. Da li će ovaj novi autoritarni vođ to prihvatiti? Vrlo sam sumnjičav s obzirom na činjenicu bliskih veza sa mafijom koje bi se morale razotkrivati ukoliko opozicija bude vredna gradnje novoga sistema. Dakle, on će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Vučić nesmenjiv na izborima?
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim da je smenjiv. Ne bih da kažem da će to biti uskoro. Ne bih da licitiram sa datumom koliko vremena treba još da prođe i koliko je potrebno stvari da se desi da oni ljudi koji glasaju za njega prestanu da glasaju i koliko je vremena potrebno da se neki novi birači pojave koji će glasati za opozicijne stranke, ali sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fair izbore. Mislim da su predstojeći izbori u Beogradu možda prilika da se učini makar jedan korak ka tom cilju da se smeni Vučić. Mislim da bi gubitak grada Beograda za Vučića bio prvi ozbiljan udarac i mislim da bi tu onda opozicija zaista mogla da ima priliku da na neki način se ozbiljnije suprotstavi Vučiću na nekim narednim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog, i Jovo Bakić, sociolog. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.